Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenido a Mediodía en COPE en Vigo y Área Metropolitana, donde enseguida vamos a charlar con el consejero de Empleo, Comercio e Emigración. Recibe un saludo de Ramón Martínez antes de abrir este espacio con un apunte informativo que nos trae Caber, tu empresa de fachadas en Vigo y Pontevedra. El Partido Popular ha registrado en el Congreso una pregunta dirigida al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, para que aclare cuál es su compromiso con la construcción de la Biblioteca del Estado en Vigo. Una vez aprobado el plan de infraestructuras y dotaciones, los populares creen que es momento de que el ministerio defina su implicación con el proyecto, sobre todo tras el cambio de titular en la cartera de Cultura. Irene Garrido es parlamentaria del PP por Pontevedra.
El cambio en la titularidad del Ministerio implica la necesidad de refrendar el compromiso con Vigo, sobre todo teniendo en cuenta que el señor Urtasun, en el tiempo que lleva como ministro, no se ha referido ni una sola vez a esta actuación, a diferencia de lo que ocurre con la de Barcelona, con la que se ha comprometido públicamente en varias ocasiones.
Irene Garrido ha aludido a una eventual reunión entre Urtasun y Caballero que todavía no se ha producido, ha dicho, por falta de iniciativa del regidor vigués. A este respecto ha lamentado que el alcalde no haya aprovechado alguno de sus últimos viajes a Madrid para entrevistarse con el ministro de Cultura.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Y ahora información de tráfico por gentileza de Anglo Española Vigo, nuevo concesionario Jaguar Land Rover. Y te digo que hay tráfico fluido ahora mismo en toda la ciudad de Vigo y en su área metropolitana. Si acaso, la circulación es algo más densa en Vigo en las dos direcciones entre la avenida de Castrelos y Alcalde Portanet. De momento, afortunadamente, no tenemos constancia de ningún incidente de gravedad.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Se celebra este jueves en el IFEBI una jornada técnica con comerciantes, asociaciones y centros comerciales en la provincia de Pontevedra. El objetivo, pues avanzar con la Xunta de Galicia en la elaboración de un plan estratégico del comercio para tratar de garantizar la competitividad del sector comercial. En el IFEBI ha estado el consejero de Empleo, Comercio e Emigración, José González, que ahora está en los micrófonos de COPE. Buenas tardes, consejero.
Buenas tardes.
A xornada de Vigo é a cuarta, logo das celebradas en Ourense, Lugo e a Coruña. Cales son ata o de agora os resultados desas reunións? En que van desembocar?
Bueno, teño que decir que están sendo especialmente satisfactorias polo grao de participación. Hoxe mismo pois tiñamos casi 40 persoas ligadas ao comercio local da provincia de Pontevedra, non? Xerentes de centros comerciais abertos, representantes de asociacións, placeiros das prazas de abastos. En definitiva, un proceso no que nós queríamos escoitar a todo o sector, e un sector, ademais, xa sabe vostede tamén, con moito asociacionismo, e, por tanto, queremos escoitar os seus representantes, e non só escoitalos, sino que fagan as aportacións para o objetivo que pretendemos, que é revitalizar o comercio polo medio de Galicia.
Falando de competitividade, conselleiro, reuníse vostede onte con Asime, a patronal do metal, que leva moito tempo advertindo da falta de man de obra no sector. Como de grave é o problema e como se pode abordar?
Si, sí, temos unha diagnose que nos permite pois afirmar que a escaseza de man de obra, a falta de traballadores cualificados nos diferentes niveis retributivos, pois é transversal a moitos sectores económicos. Por suposto, así me non lo traslada, pero tamén non me quero esquecer de ningún, non, pero diría que na hostelería, na construcción, pois tamén no sector do transporte. É dicir, temos ese carácter transversal nesa escaseza de man de obra. Entonces, o que decimos é que, en primer lugar, temos que traballar por mellorar a empregabilidade da xente que está aquí en Galicia desempregada, e en ese senso pois estamos traballando na mellora do funcionamento das nosas oficinas de emprego a través pois da utilización de ferramentas de inteligencia artificial. Demandamos, e isto é unha petición unánime, hoxe mesmo no diálogo social así non lo fixeron saber, que estaban de acordo tanto a patronal como os sindicatos, digo, demandamos unha maior flexibilidade do goberno central no que é a formación para o emprego, nos apostamos claramente polas microcredenciais, as microformacións, as píldoras formativas, se me permite, o máis cercanas posibles as demandas das empresas. E aí temos moitas dificultades polas rixideces que nos veñen dadas nos fondos finalistas do goberno central, non? En o caso concreto tamén de Asime e do resto dos sectores, pois estamos, e vámoslo presentar para o ano que ven, traballando nun programa de atracción de talento, é dicir, de ser capaces de captar talento de fora para cubrir esas vacantes que podemos ter nos diferentes sectores.
Falaba vostede, conselleiro do Goberno Central, onte insistiulle pois na importancia de flexibilizar os fondos de formación para o emprego e que teña pois en conta as particularidades de Galicia a hora de fixar eses criterios de distribución. Cal foi a resposta?
Sin ninguna dúbida, o que di vostede, as políticas activas de emprego son competencia exclusiva das comunidades autónomas, pero o seu financiamento provén do goberno central a través de fondos finalistas que veñen xa moi determinados, dixéramos, en canto aos seus objetivos. E nos o que demandamos é que nos den autonomía, xa que a nosa competencia nos den autonomía para poder facer programas pois novidosos, como estamos facendo en Galicia, o arraigo para a formación, no que tratamos pois de lograr a integración sociolaboral dos persoas migrantes en situación irregular, todas as microformacións que estamos levando da man dos clústeres, Asime un deles, que pois, nos felicitábamos tanto Asime como a nos do bo funcionamento que están tendo, e o que decimos é que nos deixen gastar ou investir mellor eses fondos de acordo coas determinacións das comunidades autónomas. Eu teño que decir que dende fai tempo, eu xa na anterior consellería que estaba, pero nesta tamén, o que detectamos é moito intervencionismo por parte do goberno central, moitas veces pois meténdose ou inmiscuyéndose en competencias que son propias das comunidades autónomas, e o que pedíamos é que se teña esa sensibilidade con que temos a responsabilidade de aplicar as políticas, neste caso activas de emprego, no territorio. O certo é verdade é que na conferencia sectorial que tuvemos onte, que coa ministra de Educación, teño que decirlle que xa levo dúas, en ninguna delas estuvo a ministra de Educación, está unha secretaria de Estado, pero creemos que é suficientemente importante todas estas cuestións para que nos atenda a ministra. Permítame que dubide, porque hai tantos ministerios ligados ao noso ámbito que, bueno, ás veces xa non sei con quen falar, pero sí pedimos que se nos teña máis en conta, como digo, as especificidades de cada comunidade autónoma e, sobre todo, que estamos moi apegados ao territorio para poder mellorar esas políticas activas de emprego si non temos as rixideces que nos están establecendo no goberno central.
Pois, unha última cousa, conselleiro, que xa que vostede o titular de emprego, sería imperdoable que non lle preguntara polo músculo do mercado laboral agora mesmo en Galicia e polo que pode ser o ano que ven.
Bueno, eu digo sempre que laboral, temos que tener en conta que a administración ten que acompañar a quienes crean emprego, que son os empresarios, non? Os empresarios nos diferentes sitios, que por lo tanto ese a nosa misión, non? Millorar a empregabilidade dos traballadores, aí sí temos pois a capacidade, polo que decíamos antes, da formación e de todos os instrumentos que temos, e eu digo que hai que mirar o mercado laboral nunha tendencia a medio e longo prazo, porque se entramos no mes a mes, pois é moi dificultoso falar de lecturas positivas ou negativas. En esa tendencia a medio e longo prazo, o que é claro que o mercado laboral en Galicia ten un dinamismo importante, estamos nunhas cifras históricas, tanto no que se refere a baixada de paro como nos datos de afiliación. Eu son optimista respecto ao funcionamento do mercado laboral, porque ademais creo que en Xunta de Galicia estamos traballando por darlle a Galicia ese futuro industrial, ese futuro de desenvolvemento empresarial que ten que traer consigo da man, sin ninguna dúbida, emprego de calidad.
Pois José González, conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, o galla teña vostede razón. Moitas gracias por estar nos micrófonos de COPE e boa tarde.
Boa tarde, moitas gracias a vostedes tamén.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Veinte segundos para las dos de la tarde. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Son las dos, la una en Canarias.